Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះ ខ្ញុំហុងចិនដា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អ្នកការទូតអាមេរិកជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំថ្មីរបស់ស៊ីរីលោកត្រាំផ្ដល់ជំរើសពីដល់អឺរ៉ុបគឺទិញប្រេងនឹងអូស្មាន់អាមេរិកថែមទៀតឬប្រឈមនឹងពន្ធគយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងអគារការទូត6រងការខូចខាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាយដែលកែប្រែឡើងវិញគណៈកម្មការបិទរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងកើតឡើងលោកត្រាំជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីយោធាអាមេរិកថាកម្ពុជាមានទូនាទីក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលស៊ូស៊ីបដិសេធមិនបានបញ្ឈប់ការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាអ្នកការទូតអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំថ្មីរបស់ស៊ីរីកាលពីថ្ងៃសុក្រស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចស្វាស្វែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការធានាថាអាញាធរដឹកនាំដោយក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមរបស់ប្រទេសស៊ីរីនេះនឹងមានលក្ខណៈមិនជ្រុលនិយមនិងមានបរិយាបន្ននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីស៊ីរីមួយរូបដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូអាមេរិកពិតជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំថ្មីរបស់ស៊ីរីលោកអាមេតអាល់សារ៉ាដែលជាមេដឹកនាំក្រុម HTS ពិតប្រាកដមែនមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមថាលទ្ធផលនឹងមានលក្ខណៈវិជ្ជមានសន្និសីទកសែតដែលមានការគ្រងទុកមួយដោយគណៈប្រតិភូអាមេរិកត្រូវបានលុបចោលដោយសារការបារម្ភពីសន្តិសុខគណៈប្រតិភូអាមេរិកនេះរួមមានអ្នកស្រី Barbara Leaf មន្ត្រីកម្ពុជានៃក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងដែលបានព្យាយាមស្វែងរកតម្រុយទាក់ទងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលបានបាត់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោក Austin Thies ផងដែរដែលជាអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2012ដោយឡែកនៅថ្ងៃសុក្រនោះដែរយោធាអាមេរិកថាកងកម្លាំងអាមេរិកបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Abu Yusuf និងសមាជិកម្នាក់ទៀតរបស់ក្រុមនេះក្នុងការវាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងខេត្ត Deir ez-Zor នៅប៉ែកខាងកើតរបស់ស៊ីរីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដោយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតណាមួយអំពីជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលទាំងពីរនាក់នោះទេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារនិងវាយឆ្មក់ម្ដងម្កាលដើម្បីជួយបង្ការកុំឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមូលផ្ដុំឡើងវិញបានតែអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហាររាប់សិបដងតាំងពីការដួលរលំរបស់របបលោកអាសាដនៅស៊ីរីមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចប្រឈមពន្ធគយបើប្លុកនោះមិនព្រមទិញប្រេងឥន្ធនៈនិងអ៊ូស្មាន់អាមេរិកច្រើនថែមទៀតនេះបើផ្អែកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងទិញប្រេងឥន្ធនៈនិងអ៊ូស្មាន់របស់អាមេរិកក្នុងបរិមាណច្រើនរួចទៅហើយហើយប្លុកនេះមិនអាចរកទិញថែមទៀតបានទេបើអាមេរិកមិនបង្កើនការផលិតឬបរិមាណផលិតមិនត្រូវបានបង្វែរពីតំបន់អាស៊ីដែលជាប្លុកប្រើប្រាស់ធម្មពលអាមេរិកដ៏ធំមួយទៀតលោកត្រាំបានសរសេរក្នុងសារមួយបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញ True Social ថាខ្ញុំបានប្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបថាពួកគេត្រូវតែបង្កើនការទិញប្រេងឥន្ធនៈនិងអ៊ូស្មាន់របស់យើងក្នុងបរិមាណច្រើនថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានអនុភាពធំពេកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានបន្ថែមថាបើមិនដូច្នេះទេនឹងជាប់ពន្ធគយជាមិនខានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោកត្រាំអំពីរបៀបពង្រឹងទំនាក់ទំនងដែលខ្លាំងស្រាប់រួចទៅហើយដែលរួមទាំងខាងវិស័យធម្មពលផងដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបបដិញ្ញាកាត់បន្ថយជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងការនាំចូលធម្មពលពីរុស្ស៊ីនិងធ្វើពិពិតកម្មប្រភពផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួន សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្គត់ផ្គង់រួចទៅហើយចំនួន 47% នៃបរិមាណឧស្ម័នធម្មជាតិរាវនិង 17% នៃបរិមាណប្រេងឥន្ធនៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបនាំចូលក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នេះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប Eurostat VOA រុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលដាក់រដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អគារបេសកកម្មការទូតបរទេសចំនួន6នៅចំកណ្តាលរដ្ឋធានីគៀវនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែននេះគឺដើម្បីសងសឹកចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលប្រើមីស៊ីលប្រចាំប្រទេសលើរោងចក្រគីមីមួយកន្លែងរបស់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីជាទូទៅសំដៅលើរដ្ឋធានីគៀវប៉ុន្តែកម្របង្កឲ្យមានការខូចខាតក្នុងទំហំដូចនេះណាស់ក្នុងរយៈពេលជិត3ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមនេះដោយសារអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសល្អកងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលអ៊ីស្កាន់ដឺទាំង5គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់ដាក់រដ្ឋធានីគៀវប៉ុន្តែកំទេចកំទីបាក់បែកនៃមីស៊ីលទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនៅក្នុងសង្កាត់ជាច្រើនការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់បុរសអាយុ53ឆ្នាំម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស12នាក់ទៀតរងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋបាលរដ្ឋធានីគៀវកំទេចកំទីបាក់បែកទាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អាគារបេសកកម្មការទូតរបស់ប្រទេសអាល់បានីអាសង់ទីនម៉ាល់សេដូនីខាងជើងប៉ុកតុយហ្គាល់ម៉ុងតេណេហ្គ្រូនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺលីយែនបានសរសេរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម X ថាការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីលើរដ្ឋធានីគៀវការមិនអើពើរបស់លោកពូទីនចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិបានឈានដល់កម្រិតខ្លាំងក្លាថ្មីមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកបានលុបចោលបំណុលនិស្សិតសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន 55,000 នាក់បន្ថែមទៀតដែលស្មើនឹងការលុបចោលបំណុលចំនួន 4.28 លានដុល្លារនៅក្នុងខែចុងក្រោយរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការលុបចោលបំណុលដ៏ច្រើននេះគឺសម្រាប់គ្រូបង្រៀនគិលានុបដ្ឋាកកងទ័ពមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីសេវាសាធារណៈផ្សេងទៀតដែលបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្ដល់ជូនសហគមន៍របស់ខ្លួនវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Biden នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្របូករួមនឹងអ្នកដែលទើបនឹងទទួលបានការលើកលែងបំណុលនិស្សិតទាំងនេះគេឃើញថាមនុស្សជិត5លាននាក់បានទទួលការលើកលែងបំណុលទាំងនេះក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden លោក Biden បាននិយាយថាតាំងពីថ្ងៃទី1នៃរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំមកម្ល៉េះខ្ញុំបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាគឺជាគន្លឹះសម្រាប់ការឈានទៅខ្លាយជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពសមរម្យមិនមែនជាឧបសគ្គរារាំងឱកាសនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអាមេរិកលោក Miguel Cardona បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការសម្រេចយល់ព្រមលើកលែងបំណុលនិស្សិតកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះបានធ្វើឲ្យបំណុលនិស្សិតសរុបដែលត្រូវបានលើកលែងក្នុងអាណត្តិ4ឆ្នាំរបស់លោក Biden មានចំនួន780,000 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកខ្ចីជិត5លាននាក់លោក Biden បានបង្កើតកម្មវិធីលើកលែងបំណុលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដើម្បីលុបចោលបំណុលនិស្សិតចំនួនរាប់រយពាន់លានដុល្លារកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្ចីមួយចំនួនទទួលបាននូវការលុបចោលបំណុលចំនួន 20,000 ដុល្លារនិងអ្នកខ្ចីភាគច្រើនទទួលបានការលុបចោលបំណុលចំនួន 10,000 ដុល្លារទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នឹងកយឬហៅកាត់ថា ICE របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់បញ្ជូនចេញនៅមនុស្សជាង 270,000 នាក់ទៅប្រទេសចំនួន192ក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដែលនេះជាចំនួនច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបើផ្អែកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយយោងលើរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍របាយការណ៍នោះបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump នឹងជួបប្រទះពេលលោកអនុវត្តការបណ្ដេញមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំចេញពីអាមេរិកតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតទីភ្នាក់ងារ ICE ដែលទទួលខុសត្រូវលើការបណ្ដេញអ្នករស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសបានបណ្ដេញមនុស្សជាង 270,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2024គិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញា
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលត្រូវបានចរចាយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីកុំឲ្យបិទសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលនោះបានបរាជ័យកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានជំទាស់កិច្ចព្រមព្រៀងពន្យារពីដាល់បំណុលរហូតដល់ឆ្នាំ2027 ការផ្លាស់ប្តូរបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump និងលោក Elon Musk បានច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណបក្សទាំងពីរក្នុងការផ្តល់មូលនិធិដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំក្រោយអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសភារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងខោចពេលវេលាក្នុងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាយកម្ឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Mike Johnson ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
វាជាដំណើរការដ៏យូរពេលខ្លះយើងចំណាយពេលមួយរយៈទើបមានការឯកភាពគ្នា
កិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងពញៀវបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ឆ្នាំ2027បានបរាជ័យការប្រយុទ្ធថ្ងៃពហុការចរចាមានពេលតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បង្ហោះសារតាមបណ្ដាញ Truth Social របស់លោកថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគួរតែបោះឆ្នោតដំឡើងពិដានពន្ធមុនអនុម័តច្បាប់ផ្ដល់មូលនិធិនៅវិភាគម្នាក់ប្រាប់ VA ថានេះជាការទាមទារដ៏ពិបាកលោក Kevin Kusa អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise Institute ថា
វាមានប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់លោកបើសភាដោះស្រាយរឿងនេះឥឡូវនេះនោះលោកនឹងមិនចាំបាច់តថ្លៃនៅពេលក្រោយទេបើមិនអញ្ចឹងទេសភារងការរិះគន់ពីប្រជាជនចំពោះការបង្កើនពីដានបំណុលម្យ៉ាងទៀតជាការទៀមទាខោចពេលសភាកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់មុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលតែការបង្កើនពីដានបំណុលគឺជាបញ្ហាពិបាកក្រៃលែង
លោកត្រាំបានយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលចរចានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពហុប៉ុន្តែសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមបានបដិសេធដោយលើកឡើងថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើប្រហែសដោយយល់ព្រមចំណាយដែលប្រទេសមិនអាចមានលទ្ធភាពលោកឈីបរយសមាជិករដ្ឋសភាបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងចំអកថា
330,000,000,000 ដុល្លារសូមអបអរសាទរដែលអ្នកបានបន្ថែមបំណុលចាប់តាំងពីអ្នកទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនគួរឲ្យអាម៉ាស
់ហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលថាពួកគេចោទចោលដោយស្មោះត្រង់នោះក៏មិនព្រមបោះឆ្នោតគាំទ្រដែរលោក Hakim Jeffrey មេដឹកនាំខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
The extreme MAGA Republicans decide to do the bidding.
អ្នកសាធារណរដ្ឋ MAGA ជ្រុលនិយមដែលស្មោះនឹងលោកខ្លាំងបានសម្រេចដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកមានស្តុកស្ដម្ភនិងមហាសេដ្ឋីដែលមានបណ្ដាញរឹងមាំមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកធ្វើការនៅទូទាំងអាមេរិកទេ
កិច្ចព្រមព្រៀងដើមរបស់គណៈបកទាំងពីររួមមានជំនួយគ្រោះមន្ត្រាចំនួន $10,000និងរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់កសិករអាមេរិកហើយផ្ដល់មូលនិធិដល់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែមីនាប៉ុន្តែការវិព្រឹកថ្ងៃពុធលោក Elon Musk ដែលមានជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម X របស់គាត់ថាបញ្ឈប់ការលួចលុយពន្ធរបស់អ្នកអ្នកវិភាគម្នាក់ប្រាប់ VA ថាចំណាត់ការនេះបង្ហាញវិធីថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងលោក Tom Chat ប្រធានអង្គការ Citizen Again Government Waste ថ្លែងថា
The difference between efforts to eliminate wasteful spending in the past and today
ភាពខុសគ្នារវាងកិច្ចខិតខំលុបបំបាត់ការចំណាយខ្ជះខ្ជាយកាលពីមុននិងសប្តាហ៍នេះមានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអ្នកបងពុនមានឱកាសកាន់តែច្រើនបញ្ចេញទស្សនៈពួកគេឲ្យសមាជិកសភាដឹងហើយវាអាចធ្វើបានកាន់តែលឿនបើមានច្បាប់ពង្រឹងផ្នែកឬកម្មវិធីនេះវាអាចមានការឆ្លើយតបកាន់តែលឿននិងទូលំទូលាយជាងនេះដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
បាទសមាជិកសភាមិនមានការព្រមព្រៀងនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះទេនោះបុគ្គលិកសហព័ន្ធរាប់លាននាក់នឹងត្រូវផ្អាកការងារឬធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់ខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគួរត្រៀមលក្ខណៈឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដែលបានញោមញីអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកលោកក៏បានរីកគុណសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្វើការវាយប្រហារនៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីជាមួយនឹងសហភាពផ្ដាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកឡើងថានៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងលោកប្រហែលជានឹងកែប្រែចំណាត់ការនេះអ្នកស្រី Anita Powell ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជាងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
More difficult is going to be the Russia-Ukraine situation.
But in the day job snout Donald Trump ថាលោកនឹងសោះស្វែងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកចាប់ផ្ដើមហើយថាភាគីទាំងពីរប្រហែលត្រូវសម្របសម្រួលលោកថា
Got to be a deal. No, got to be a deal. Too many people being killed. That is a war that's ត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមនុស្សច្រើនណាស់ត្រូវបានសម្លាប់នេះជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនត្រូវតែព្រមព្រៀងហើយលោកពូទីនក៏ត្រូវព្រមព្រៀងដែរ
លោកត្រាំក៏បានហៅការសម្រេចរបស់លោក Biden ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីថាជាការឈ្លួតលីលាននិងកំហុសដ៏ធំមួយនាថ្ងៃបន្ទាប់អ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារកណ្ដាលក្រុងមូស្គូដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឃាតឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីមួយរូបដោយការបង្កប់គ្រាប់បែកក្នុងម៉ូតូស្កូទ័រចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រ2ទីលានក្អមអ្នកវិភាគលោក William Pomerantz ថាការសម្រេចរបស់លោក Trump នាពេលអនាគតក្នុងការដកចេញការគ្រប់គ្រងនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកយោធាចំពោះអ៊ុយក្រែនហើយនឹងធ្វើឲ្យលោក Trump ប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកលោក Pomerantz ជាអតីតនាយកវិទ្យាស្ថាន Kennan Institute នៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson Center ដែលផ្ដល់ឲ្យឈ្មោះតាមប្រតិភូអាមេរិកសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ចំពោះគោលនយោបាយរយៈពេលវែងរបស់អាមេរិកចំពោះការទប់ទល់ដែលមានគោលដៅបញ្ជាការរីកសាយភាយលទ្ធិកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2គោលនយោបាយនេះបាននាំឲ្យមានការបង្កើតអង្គការអូតង់ដែលជាប្លុកសន្តិសុខមួយមានគោលដៅទប់ទល់នឹងសហភាពសូវៀតលោកថា
I see a potential clash between our NATO allies and President Trump as to what is the future of the war
ខ្ញុំគិតថាអាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់និងលោកប្រធាននៃប្រទេសត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតនៃសង្គ្រាមតាមការពិតនៅពេលលោកត្រាំនិយាយពីការចរចាវាមានន័យថាអ៊ុយក្រែនត្រូវចរចានិងចោះចាញ់តែលោកមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌណាមួយលើរុស្ស៊ីទេ
រដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងព្យាយាមចំណាយរាល់ថវិកាដែលមានលើជំនួយសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនមុនពេលលោកចាក់ចែងពីដំណែងមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានបញ្យល់ពីហេតុផលដូចនេះមកកាន់ VOA លោក Michael Carpenter ប្រធានជាន់ខ្ពស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិចំពោះអឺរ៉ុបចាត់ទុកអ៊ុយក្រែនជាល្បែងដូមីណូដំបូងដែលនឹងដួលរលំហើយអាចធ្វើឲ្យសម្ដាប់ធពពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នធ្លាក់ចូលភាពវឹកវរលោកថា
Ukraine is about the fundamental basis within the international system upon which everything else rests.
That's Ukraine ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដែលជាទឹកតាំងបង្ហាញពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងព្រំដែនមិនអាចរំលោភបានបើអ្នកមិនអាចការពារ Ukraine អ្នកក៏មិនអាចការពារកន្លែងផ្សេងទៀតដែរ
សភាអាមេរិកជាអ្នកសម្រាប់ចុងក្រោយថាតើនឹងរក្សាលំហូរថវិកាដល់ការប្រយុទ្ធរបស់ Ukraine ឬទេលោក Mike Johnson ប្រធានរដ្ឋសភាពិបាកសាធារណរដ្ឋបានប្រាប់ VOA ថា
I think that President Trump's election has already changed the equation there. I think he's the one
ខ្ញុំគិតថាការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Trump បានផ្លាស់ប្ដូរបរិបទនេះលោក Trump ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានសក្តីសម្រេចនេះហើយយើងនឹងមើលលើការដឹកនាំរបស់លោកលើបញ្ហានេះ
អ្នកស្រី Erica Lee Carter សមាជិករដ្ឋសភាបពាជាតបតៃដែលចូលបំពេញអាណត្តិប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយជំនួសឲ្យម្ដាយអ្នកស្រីដែលបានស្លាប់បានប្រើពេលវេលាខ្លីនេះសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថា
I'm not counting out Ukraine until everyone in Ukraine stops fighting and I don't see that
ខ្ញុំមិនទុកអ៊ុយក្រែនចោលទេទោះតែគ្រប់គ្នានៅអ៊ុយក្រែនឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាហើយខ្ញុំមិនទាន់ឃើញអ៊ុយក្រែនទទួលជ័យជំនះនៅឡើយទេ
ការសង្កេតរបស់អ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ពីបញ្ហាចម្បងគឺថាតើអ៊ុយក្រែនត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីដោះស្រាយឬនៅមន្ត្រីខាងជួររដ្ឋាភិបាលលោក Zelensky ថ្មីនេះបានធ្វើដំណើរសោះស្រាយរកការគាំទ្រពីប្រទេសប៉ូឡូញរហូតដល់បារាំងនិងអូស្ត្រាលីពេលសួរថាតើលោកត្រៀមនឹងទម្លាក់អាវុធនិងវិលមកតុកចោចាឬទេលោក Zelensky ថាដំបូងលោកត្រូវការឃើញការធានាសន្តិសុខនិងផែនការសន្តិសុខជាមុនសិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅពេលបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធឧត្តមនាវី Samuel J. Paparo មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងព្រះសីហនុថាប្រទេសកម្ពុជាមានចំណែកនៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកម្ពុជាលោកឧត្តមនាវី Paparo ថាភាគីអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានពិភាក្សាអំពីការពង្រីកកម្មវិធីលំហាត់យោធាហើយអាចនឹងមានការចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៅសមយុទ្ធយោធាដែលធ្លាប់ធ្វើឡើងកាលពីមុនលោកហូរ៉េសម៉ីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកកងទ័ពជើងទឹកមួយរូបអះអាងថាក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រទេសមានដែនសមុទ្រប្រទេសនេះមានតួនាទីក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសចិនកំពុងមានចំនួនដែនទឹកជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន ថ្លែងនៅពីមុខនាវាចម្បាំង USS Savannah ដែលបានចូលចតក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងប្រសេនុកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឧត្តមនាវី Samuel Paparo មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ Indo-Pacific លើកឡើងថា
Cambodia is a maritime nation and Cambodia has its own territorial seas and Cambodia has an exclusive
កម្ពុជាគឺជាប្រជាជាតិមួយមានសមុទ្រហើយកម្ពុជាមានទឹកដីសមុទ្រផ្ទាល់ខ្លួនកម្ពុជាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្ដាច់មុខដែលមានសិទ្ធិឯករាជ្យដូច្នេះផ្ដើមចេញពីតតភាពបែបនេះកម្ពុជាមានទូនាទីមួយនៅក្នុងសន្តិសុខតាមដែនសមុទ្រដូចជាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចគ្នានឹងប្រជាជាតិដែលមានសមុទ្រឯទៀតដូច្នេះកម្ពុជាពិតជាមានទូនាទីនៅក្នុងការដំកល់ទៅវិធានទាំងឡាយសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន
លោកបន្ថែមថា
Cambodia is a member of ASEAN the policy of the United States for the Indo-Pacific is ASEAN centrality which is a respect for ASEAN as a international
ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសមាជិករបស់អាស៊ានគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អាស៊ានដែលជាការគោរពចំពោះអាស៊ានជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដូច្នេះជាការពិតរឿងគឺវាអញ្ចឹងហើយកន្លែងណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសហការបានគឺតាមរយៈអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលយើងគិតជារួមទៅឃើញថាបានរួមចំណែកដល់សន្តិសុខសមុទ្រសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់សកលលោកដូចជាសម្បត្តិចិនខាងត្បូង
អំឡុងពេលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឧត្តមនាវីសមួយអែលប៉ាប៉ារ៉ូបានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាក្នុងនោះគឺអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេននិងនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវត្តមានរបស់ឧត្តមនាវីសាមូអែលប៉ាប៉ារ៉ូនៅកម្ពុជាកើតឡើងស្របពេលមានការចូលចតនាវាចម្បាំង USS Savannah នៅក្នុងកំពង់ផែទឹកជ្រៅប្រសិនុរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធឧត្តមនាវីសាមូអែលប៉ាប៉ារ៉ូក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តរងចាំមើលអេរីយ៉ាបាត់របស់ទំនាក់ទំនងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅមូលដ្ឋានជើងទឹកសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាទោះយ៉ាងណាលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយចិនហើយនៅពេលវេលាសមស្របមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរៀមខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្វេងយល់កាន់តែច្រើនអំពីសកម្មភាពរបស់ចិននៅទីនោះបតាមឧត្តមនាវីសាមូអែលប៉ាប៉ារ៉ូរាល់ការបំពេញទស្សនកិច្ចនិងសកម្មភាពរបស់យោធាអាមេរិកជាមួយកម្ពុជាគឺมันបានធ្វើឡើងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងភាគីណាមួយទៀតនោះទេពោលគឺការតាក់ទងជាមួយមិត្តដែលមានអធិបតេយ្យភាពគឺកម្ពុជាដែលបានទទួលនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន27គ្រឿងមកហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកលោកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងពេលជួបពិភាក្សាជាមួយភាគីកម្ពុជាមានការជជែកគ្នាលើការពង្រីកកិច្ចសហការលើការយល់ដឹងអំពីតំបន់នានាក្នុងសមុទ្រការពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបការជួញដូរខុសច្បាប់ហើយក៏បានព្រមព្រៀងលើការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអំពីការយល់ដឹងនៃតំបន់សមុទ្រនិងការពង្រីកកម្មវិធីលំហាត់យោធាហើយក៏អាចនឹងមានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅសមយុទ្ធយោធាដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកជាពិសេសលំហាត់យោធាផ្លូវអាកាសនិងសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំអង្គរការអធិប្បាយរបស់ឧត្តមនាវីសាមូអែលប៉ាប៉ារ៉ូកើតឡើងនៅក្រោយពេលលោកជួបជាមួយអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនដែលបានស្នើដល់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការពិនិត្យពិភាក្សាលទ្ធភាពធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមឡើងវិញដូចជាសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរនិងសមយុទ្ធទីបដាប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាកិច្ចការផ្សេងទៀតគឺការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការបន្តរុករកអធិធិជនជំនឿអាមេរិកបាត់ខ្លួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជា VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានទេតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយឡែកអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមការពារទូនាទីដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅចំពោះមុខការលេចឡើងនៃមហាអំណាចចិនហើយកម្ពុជាក៏បានក្លាយជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រសំខាន់មួយនៅក្នុងការបន្ថយការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះជាពិសេសគឺការឆ្លើយតបនឹងភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ស្របពេលដែលកម្ពុជានេះគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាគឺជាដូចជាតំបន់ផ្អែមសម្រាប់ចិនក្នុងការចូលមកដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលផ្នែកយោធាដូច្នេះអាមេរិកក៏មើលឃើញថាបើកម្ពុជាមានដើមទុនសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅតំបន់បានបើសិនកម្ពុជាអាចធ្វើតុល្យភាព ដំណាក់ទំនងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាដោយពឹងកុំពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យសន្តិសុខយោធាទៅលើចិនខាងពេកបើសិនជាពឹងផ្អែកទៅលើកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាឬក៏អាចឈានទៅដល់ការផ្ដល់មូលដ្ឋានតបឬឈរជើងដល់មូលដ្ឋានតបចិននោះវានឹងធ្វើឲ្យស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់មានភាពរង្គោះរង្គើ
បើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានក៏អាចរងផលប៉ះពាល់ក្នុងករណីដែលកម្ពុជាមិនអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងយោធារបស់ខ្លួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញាប់រំលឹកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានថាខ្លួនមានទំនាក់ទំនងក្នុងការរក្សាវិបុលភាពក្នុងម្លុករបស់ខ្លួនដោយឈរលើគោលការណ៍មជ្ឈភាពនេះហើយបើសិនជាប្រទេសណាមួយងាកចេញពីគោលការណ៍នេះស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ានអាចស្ថិតក្នុងហានិភ័យគូបញ្ជាក់ថាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេរីឯការពីក្រុងប្រសេអនុខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស៊ូស៊ីបានផ្អាកការចរចាអំពីការចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះអះអាងថាគេមិនបានសម្រេចបញ្ឈប់ការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទេនៅក្នុងកម្មវិធី Polygraph Fact Check ឬផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតរបស់ VOA លោក Leonid Mathinyuk រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបំតោនៅក្នុងប្រទេសសូស៊ីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានពន្យាពេលការចរចាចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ឆ្នាំ2028កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូក្រសួងការបរទេសសូស៊ីបានថ្លែងថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនមានន័យថាឈប់ធ្វើសមារណកម្មនោះទេការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលសូស៊ីមិនលើកបញ្ហាចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ឆ្នាំ2028និងបដិសេធជំនួយថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនមានន័យថាជាការឈប់ដំណើរការសមារណកម្មសូស៊ីចូលសហភាពអឺរ៉ុបទេការអាងនេះនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំគណៈរដ្ឋបាលសូស៊ីបានបោះបង់ជាផ្លូវការនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រទេសនេះធ្វើជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនោះការបញ្ជាពេលការចរចានិងការបដិសេធជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការពិតប្រាកដដែលចាំបាច់សម្រាប់ចូលជាសមាជិកនេះសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសសូស៊ីចុះខ្សោយបន្តស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុបទាំងដំណើរការកែតម្រង់ចាំបាច់និងនាំឲ្យមានការសង្ស័យក្នុងចំណោមដៃគូសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការបញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៊ីលីស៊ីធ្វើសមរណកម្មកាលពីខែតុលាគណៈបកជោជៀនឌ្រីមដែលគេមើលឃើញថាគមត្រូស៊ីនោះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាដោយចំនួនកម្រាស់អនុញ្ញាតឲ្យអិសរជនឈានមុខមួយរូបគឺលោកអ៊ីរ៉ាក់លីកូបាខៃបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកោតទោសការបោះឆ្នោតនេះថាមិនយុត្តិធម៌ហើយជំរុញឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកកូបាខៃនិងគណៈបករបស់គាត់ចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសូស៊ីនិងសេរីភាពស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកកូបាខៃដែលគាំទ្រដោយសភាបានបញ្ចប់ការចរចាចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរយៈពេល4ឆ្នាំនៅខែធ្នូឆ្នាំ2023សូស៊ីទទួលបានឋានៈជាបេក្ខភាពសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅក្នុងខែតុលាសហភាពអឺរ៉ុបថាសូស៊ីបានបញ្ឈប់សមរណកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងឥទ្ធិពលបរទេសដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការវិភាគសារពង្រីកសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពសោកស្ដាយក្នុងដំណាក់កាលរសើបតម្រូវឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយជាប់លាប់និងតាមស្តង់ដារសហភាពអឺរ៉ុបការបដិសេធរបស់ប្រទេសសូស៊ីមិនយកជំនួយថវិកាពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគាំទ្រកំណែតម្រង់និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងការសម្ដែងពេញយេពេលការចរចារារាំងដល់មេគីសមរណកម្មប្រទេសនេះចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.